อนพระเถราวุฒาจารย์ประสิทธิ์พระคาถาไก่เถื่อนตอนนั้นเป็นพรรษาที่17พระอาจารย์สุขท่านอยู่ที่วัดท่าหอยเป็นช่วงยุคธนบุรีพระองค์ท่านก็ได้ทรงรอนแรมผ่านป่าเขารำเนาภัยได้พบกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวิชาการความรู้มาหลายพระองค์มีทั้งแลกเปลี่ยนวิชาทั้งขอศึกษาในอุปเทศแล้วก็รวมถึงแนวทางการปฏิบัติธรรมพระองค์ท่านก็ได้ทรงสัญจรจาริกผ่านมาทางเขตป่าแขวงเมืองลำพูนอันเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุหิริบุญชัยซึ่งก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีรากาหรือว่าปีไก่และใกล้จะถึงเขตป่าใหญ่แขวงเมืองเชียงใหม่ภายในบริเวณป่าแห่งหนึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นไก่ป่าตัวหนึ่งรูปร่างสีสันประหลาดสวยงามยิ่งนักพระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงทราบด้วยจิตเลยทันทีเลยว่านี่เป็นไก่ป่าเนรมิตเป็นไก่ป่ากำมะลอสำเร็จด้วยมนตราของพระภิกษุเถราวุฒาจารย์ผู้ทรงฌานบารมีแก่กล้าที่ต้องการที่จะให้พระองค์ท่านทรงติดตามไก่ป่าตัวนี้ไปพระองค์ท่านก็ทรงตามไก่มนไก่ป่ามนตัวนี้ไปเรื่อยๆก็ทรงพบกับพระภิกษุเถราวุฒาจารย์ผู้เฒ่าผู้หนึ่งมีพระรัศมีส่องสว่างสวยรอบกายพระองค์ท่านทรงทราบได้ทันทีเลยว่าพระภิกษุเถราวุฒาจารย์เฒ่าผู้เฒ่าผู้นี้เป็นผู้บรรลุคุณธรรมวิเศษแล้วพระภิกษุเถราวุฒาจารย์ผู้เฒ่าก็ได้กล่าวทักทายพระองค์ท่านขึ้นก่อนเลยว่าถึงเสียทีจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้ทรงสนทนาธรรมกับพระภิกษุเถราวุฒาจารย์ต่อมาภายหลังพระอาจารย์สุขก็ทรงทราบพระนามบัญญัติของพระอาจารย์เถราวุฒาจารย์ผู้เฒ่าซึ่งท่านมีนามว่ารุ่งจากนั้นพระภิกษุเถราวุฒาจารย์หรือว่าครูบารุ่งเรืองท่านก็สอนอุบายพระกรรมฐานและวิชาต่างๆให้กับพระอาจารย์สุขซึ่งท่านยังไม่เคยได้ศึกษามาก่อนพระเถราวุฒาจารย์ผู้เฒ่าหรือว่าครูบารุ่งเรืองทราบว่าพระอาจารย์สุขจะเดินทางผ่านมาทางป่านี้ท่านก็จึงให้ไก่ป่าไปตามพระอาจารย์สุขมาพบท่านครูบารุ่งเรืองก็ได้สอนพระคาถาให้อย่างหนึ่งกล่าวว่าเป็นพระคาถานำพระคาถาทั้งปวงเลยเป็นพระคาถานำของพระคาถาทั้งปวงก็ใช้ในการสำเร็จประโยชน์ผู้ใช้พระคาถานี้ต้องมีสมาธิจิตเป็นเอกคตาจิตขั้นสูงถึงเมตตาเจโตวิมุตติจึงจะใช้พระคาถานี้ได้เพราะว่าเป็นพระคาถามหาเมตตาปลดปล่อยสัตว์แล้วก็ปลดปล่อยจิตตัวเองพระคาถาว่าดังนี้เวทาสากูกูสาทาเวทายาสาตาตาสายาทาสาสาทีกูกูทีสาสากูตากูภูภูกูตากูจากนั้นพระอริยเถราจารย์หรือว่าครูบารุ่งเรืองได้กล่าวกับพระอาจารย์สุขอีกว่าท่านเห็นธรรมอะไรในพระคาถาพญาไก่เถื่อนบ้างพระอาจารย์สุขนั้นทรงใกล้ชิดกับไก่ป่ามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงเรียนรู้พระคัมภีร์มิรินทปัญหามาแล้วพระองค์ท่านจึงสอบถามในธรรมเกี่ยวเนื่องกับไก่ป่ามากมายและทรงกล่าวกับพระอริยเถราจารย์หรือว่าครูบารุ่งเรืองว่าไก่ป่านี้ปราดเปรียวคอยหนีแต่คนหนีภัยอย่างเดียวก็เปรียบเหมือนกับจิตของคนไก่ป่านี้เชื่องคนยากเหมือนจิตของคนเราก็เชื่องต่ออารมณ์ยากมากเหมือนกันไก่ป่าแม้เสกข้าวด้วยเมตตาให้กินแรกๆมันก็จะไม่กล้า เข้ามาหาคนพอนานๆเข้าจึงจะกล้าเข้าหาคนก็เปรียบเหมือนจิตคนเราก็ชอบท่องเที่ยวไปไกลตามธรรมารมณ์ต่างๆฝึกตั้งจิตเป็นสมาธิแรกๆนั้นจิตมักจะอยู่พักเดียวก็เตลิดไปต่อมานานๆไปเมื่อจิตชินต่ออารมณ์ดีแล้วจึงจะเชื่องและตั้งมั่นเป็นสมาธิพระอริยะเถราจารย์หรือว่าครูบารุ่งเรืองถามพระอาจารย์สุขอีกว่าพระคาถาไก่เถื่อนสี่วรรคแต่ละวรรคกลับไปกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมหมายถึงอะไรพระอาจารย์สุขตอบว่าแต่ละวรรคหมายถึงโลกธรรม8วรรคที่1หมายถึงมีลาภเสื่อมลาภวรรคที่2หมายถึงมียศเสื่อมยศวรรคที่3หมายถึงมีสรรเสริญก็มีนินทาวรรคที่4หมายถึงมีสุขก็มีทุกข์ทุกอย่างย่อมแปรปรวนมีดีและมีชั่วไม่แน่นอนไม่ควรยึดติดมีหยาบมีละเอียดต่อมาพระอาจารย์สุขก็ได้ทรงยกองคุณแห่งไก่ป่าในมิลินทปัญหามาให้พระอริยะเถราจารย์หรือว่าครูบารุ่งเรืองฟังว่าผู้ที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอันเปรียบเทียบได้กับองคุณแห่งไก่หรือว่าไก่ป่าซึ่งมี5ประการดังนี้คือ 1. เมื่อเวลายังมืดอยู่ก็จะไม่บินลงหากิน 2. พอสว่างก็บินลงหากิน 3. จะกินอาหารก็ใช้เท้าเขี่ยเสียก่อนแล้วจึงจิกกิน 4. กลางวันมีตาใสสว่างเห็นอะไรได้ถนัดแต่เวลากลางคืนตาฟางคล้ายคนตาบอด 5. เมื่อถูกเขาขว้างปาหรือถูกตะเพิดไม่ให้เข้ารังก็ไม่ทิ้งรังของตนนี้เป็นองค์คุณ5ประการของไก่ผู้มุ่งมรรคผลต้องประกอบให้ได้กับคุณสมบัติอันเปรียบเทียบได้กับองค์คุณเหล่านี้ก็คือ 1. เวลาเช้าปัดกวาดที่อยู่และจัดตั้งเครื่องใช้สอยไว้ให้เรียบร้อยอาบน้ำชำระกายให้สะอาดบูชากราบไหว้ปูชนียวัตถุและวัตถุบุคคล 2. ครั้นสว่างแล้วจึงกระทำการเลี้ยงชีพตามหน้าที่แห่งเพศของตน 3.พิจารณาก่อนแล้วจึงบริโภคอาหารดั่งพุทธภาษิตว่าผู้บริโภคอาหารพึงพิจารณาเห็นเหมือนคนบริโภคเนื้อบุตรของตนในทางกันดารแล้วไม่มัวเมามุ่งแต่จะทรงชีวิตไว้เพื่อทำประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อื่น 4. ตาไม่บอดก็พึงทำเหมือนคนตาบอดคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายดุจภาษิตที่พระมหากัจจายนะกล่าวไว้ว่ามีตาดีก็พึงทำเหมือนคนตาบอดมีหูได้ยินก็พึงเป็นเหมือนหูหนวกมีลิ้นเจรจาได้ก็พึงเป็นเหมือนคนใบ้มีกำลังก็พึงเป็นเหมือนคนอ่อนเพลียเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็พึงนอนนิ่งเสียเหมือนคนนอนเฉยอยู่ฉะนั้น 5. จะทำจะพูดไม่พึงละสติสัมปชัญญะประหนึ่งไก่ป่าไม่ทิ้งรังฉะนั้นถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้จะบรรลุมรรคผลนิพพานพระอริยะเถราจารย์หรือว่าครูบารุ่งเรืองจึงได้กล่าวกับพระอาจารย์สุขว่าดีนักแลและได้กล่าวต่อไปอีกว่าตามตำนานเมืองเหนือกล่าวถึงอุปเทศพระคาถาไก่เถื่อนไว้ว่าพระคาถาพญาไก่เถื่อนผู้ใดได้ภาวนา3เดือนทุกๆวันอย่าได้ขาดผู้นั้นจะมีปัญญาดั่งพระพุทธโคสาและไก่ป่านี้ขันขานเพราะนัก ด้วยอำนาจแห่งพระคาถาพญาไก่เถื่อนก็ให้สวด3จบหากจะไปเทศไปสวดไปร้องหรือเจรจาสิ่งใดๆดีนักจะมีตบะเดชะนักแม้สวดได้7เดือนอาจสามารถรู้ใจคนก็เหมือนกับไก่ป่ารู้กลิ่นตัวคนฉะนั้นถ้าสวดครบ1ปีมีตบะเดชะยิ่งกว่าคนทั้งหลายแม้จะเดินทางไกลก็ให้สวด8จบเหมือนไก่ขันยามเป็นสวัสดีกว่าคนทั้งหลายให้เสกหินเสกแร่ไว้สีมุมเรืองโจรผู้ร้ายไม่กล้าปล้นเหมือนไก่ป่าไม่ทิ้งรังแม้ผีร้ายเข้ามาในเขตบ้านก็ครามกลัวยิ่งนักเสกเข้าสารปลายหนทางก็ดีประตูก็ดีผีกลัวยิ่งนักคนเดินไปถูกเข้าก็ล้มแหลแพ้แก่อำนาจเราพระคาถานี้แต่ก่อนเรียกอีกชื่อว่ากักฐานธรรมแต่ภายหลังถึงยุคพระอาจารย์สุขพระคาถานี้จึงเรียกขานใหม่ว่าพระคาถาไก่เถื่อนบ้างพระคาถาพญาไก่เถื่อนบ้างพระคาถาบทนี้ทางภาคเหนือเรียกว่าพระคาถาไก่แก้วกุ๊กลุกพระอาจารย์สุขพระองค์ท่านทรงออกลุกขมูลไปได้ประมาณปีเศษก็เข้าสู่เขตป่าใหญ่แขวงเมืองเชียงใหม่ท่านได้ใช้เวลาอยู่ที่ป่าแขวงเมืองเชียงใหม่ป่าแขวงเมืองเชียงใหม่แล้วก็ป่าแขวงเชียงแสงเกือบปีพระองค์ท่านทรงพบกับพระมหาเถราวุฒาจารย์ผู้ทรงอภิญญามากมายเลยมีทั้งเชี่ยวชาญในด้านกสิณดินกสิณไฟกสิณลมกสิณน้ำแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนาธุระต่อมาพระอาจารย์สุขมาถึงวัดท่าหอยแล้วพระองค์ท่านก็ทรงแปลงพระคาถาพญาไก่เถื่อนเป็นรูปยันเรียกว่าพระยันมหาปราสาทไก่เถื่อนตามนิมิตของสมาธิเวลาลงพระคาถาพญาไก่เถื่อนลงเป็นยันมหาปราสาทให้ลงด้วยเงินก็ดีทองก็ดีผ้าก็ดีกระดาษก็ดีลงแล้วเสกด้วยพระคาถาพญาไก่เถื่อน3จบไปเทศนาดีนักเป็นเมตตาแก่คนทั้งหลายเกิดความศรัทธาในตัวเราไก่ร้องเสียงฟังได้ไกลเอายันนี้ไปกับตัวค้าขายดีนักเกิดลาภสักการะมากมายกว่าคนทั้งหลายเหมือนไก่ป่าขยันหากินให้เขียนยันปราสาทไก่เถื่อนไว้กับเรือนเวลาเขียนให้แต่งเครื่องบูชาครูสิ่งละ16ก็คือข้าวตอก16ถ้วยตะไลดอกไม้16ถ้วยตะไลเทียน16แท่งธูป16ดอกข้าวเปลือก16ถ้วยตะไลสิ่งของเหล่านี้วางบนผ้าขาวแล้วให้เสกพระคาถาพญาไก่เถื่อน108จบ108คาบแล้วให้อธิษฐานเอาตามแต่ปรารถนากันโจรกันภัยอันตรายทั้งหลายมีชัยแก่ศัตรูลงเป็นธงปักในนากันแมลงมาเบียดเบียนเสกน้ำมันงาใส่แผลแลกระดูกหักเสกข้าวปลูกงอกงามดีเสกข้าวปลูกงอกงามดีเสกน้ำมันพรมของกำนันพญารักเราแรเสกเมตตาก็ได้ถ้าต้องคุณโพยภัยใดๆให้เสกส้มปล่อยสละหัวหายแลให้สารพัดตามแต่จะอธิษฐานเถิดพระคาถาและยันไก่เถื่อนนี้มีผู้คนเคารพเชื่อถือมากและจะว่านำพระคาถาอื่นๆก่อนเสมอโด่งดังมากจนมาถึงปัจจุบันนี้พระคาถานี้ได้เมื่อพระกกุสันโธเป็นไก่ป่าเป็นอาการ32ของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ก็คือพระกกุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสโปและพระโคตโมพระศรีอริยเมตไตรพระคาถาพญาไก่เถื่อนนี้ได้ในสมัยพระพุทธเจ้าพระกกุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสโปพระโคตโม พระศรีอริยะเมตไตรยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยาไก่เถื่อนแม้พระอาจารย์สุขพระองค์ท่านก็เคยเกิดเป็นไก่เถื่อนบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่สร้างบารมีนั้นก็แตกต่างกันไปและก็พระคาถาพญาไก่เถื่อนนั้นยังเป็นอาการ32ของพระอาจารย์สุขด้วยและเป็นตบะเดชะของพระอาจารย์สุขในเมตตาบารมีนี้ด้วยพระคาถาบทนี้ถ้าจำเริญภาวนาจะมีอนุภาพมากผู้ใดภาวนาเป็นนิจสินจะเกิดลาภยศมิรู้ขาดทำมาค้าขึ้นทำนาทำสวนทำไร่เจริญงอกงามดีทั้งทำให้บังเกิดสติปัญญาด้วยและถ้าเดินทางไปทางบกหรือเข้าป่าสวดภาวนาแคล้วคลาดจากภัยอันตรายดีนักแลบั้นปลายก็จะบรรลุพระนิพพานด้วยเมตตาบารมีนี้